Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Маусымның 5-ші күні Моңғолияда жаңадан сайланған парламент депутаттары ант қабылдайды. Олардың арасында 3 этникалық қазақ бар. Маусымның 29-ші күні Моңғолияда парламент сайлауы өтті. Үш партия қатысқан сайлауда Моңғолия халық партиясы парламенттегі 76 орынның 65-ін алып, билік партиясы атанды. Ал оған оппонент болып келе жатқан Артчилсан демократиялық партиясы атынан 9 депутат, Моңғол халық революциялық партиясы атынан 1 және дербес 1 депутат сайланды. Моңғолияны 1990-шы жылдарға дейін басқарған бұрынғы компартия мұрагері Моңғолия халық партиясының жұрт Қызыл партия атасы 1990-шы жылдары құрылған Артчилсан демократиялық партиясын ақ партия атандырған. Депутат болған үш қазақта осы елдегі қазақтар көп тұратын Баян-Өлгей аймағынан. Бірі ақ партиядан болса, екеуі Қызыл партиядан. Парламенттегі небәрі 9 орынды алған Артчилсан атынан сайланған депутат Мұрат Тәкей азаттыққа бұлай деген еді.
Шынменде бізде нағыз сайлау болады. Халық өз әркім өз береді. Үстім-үстім қал болмайды. Енді халық өз дұрыс сайладық. Кәрімге малшық қауым бірін бардық. Мен 6-шы ауқым дегенге түстім.
Мұрат Тәкейдің билік басында болдық деуінің себебі Моңғолия 1990 жылдары парламенттік республикаға айналған. Президент сайлауына парламент депутаттары ғана түседі, құзыры шектелген. Атқарушы билік жүйесін толық парламент жасақтайды, яғни көпшілік орынға ие болған партия үкіметті құрайды. Мұрат Тәкей мүше болып отырған ақ партия 1996 және 2012 жылғы сайлау нәтижесінде билікке 2 мәрте келген. Енді биліктен толық кеткендерін айтқан Тәкей, қасымдағы кейбір жігіттердің де жеңуге мүмкіндіктері болды, бірақ бір жағдайлар олардың жеңілуіне әсер етті дейді. Депутат ол жағдайларды ашып айтпады. Баян-Өлгей аймағында жылу жүйесі станциясын басқаратын Мұрат Тәкей биыл 53 жасқа толғанын айтады. Жекеменшік көмір шахтасы бар екенін айтқан ол, 1990 жылдардан бастап жеке кәсіпкермін, енді депутат ретінде халықаралық мәселелермен айналысатын боламын дейді. Парламентке Қызыл партия атынан сайланған жасым 50-дің үстіне шықты деген Бәделхан Қабдісәләмұлы бұған дейін де 2008-2012 жылдары бір мәрте бұл қызметті атқарғанын айтады.
Ол көңілді жақсы ғой, халық қолдап сайлаған деген жақсы ғой.
Дейт Бәделхан Қабдісәләмұлы. Моңғолия билігі сайлау арқылы жиі ауысып тұратындықтан саяси пікірталас сайлау өткеннен кейін де жалғаса береді. Бұл саяси дискуссия Баян-Өлгей аймағында да жүріп жатады. Мәселен, Мұрат Дәкей қарсылас партия өкілі Бәделхан Қабдісәләмұлының экономика өсімі төмендеп кетті деген пікірмен келіспейді.
Біздің халықтың жағдайы жақсы, халықарада болып жатқан қалың кризис риске ешқандай қатысы жоқ. Ең кедей ауылда 210 қой болады, мен сонымен не тек қырдағы ауылдарды араладым көрінде сымын деп айтамыз. Жағдайлары жақсы, мына сайлау бірде болайды деп болмайды. Бүгін 4 қыздар жүріп отыратын нәрсе бір жолағы жүреді, жолынау жүреді, әркімнің өз қателігі болады.
Бірақ Бәделхан Қабдісәләмұлы мал өнімдерінің құны билікке ақ партия келгеннен кейін төмендеп кеткенін айтады.
Бұлар енді 12-ші жылы, 11-ші жылдығы біздің етіміздің экономикалық өсімі 17-18% жетіп тұрды ғой. Қазір өткен жылы осымыз 18% төмен құлдақ болды ғой. Сонда экономика құлақ болды, шетелмен қатынас үзіліп қалды, шетелден әлгі кіріп тұрған күрделі қарыздар азайып қалды. Осының бәріне байланысты Моңғолдың экономикасы құлдырап, халықтың тілсіз жағдайы орнап кетті ғой. Ақшаның құны түсіп кетті Моңғол төңіректің құны. Енді осыған байланысты халық талғамын жасады ғой енді.
Дейді Қызыл партия өкілі. Бәделхан Қабдісәләмұлы 2001-2005 жылдар аралығында Баян-Өлгей аймағының әкімі болған. 2015 жылы экономика министрінің орынбасары қызметінде атқарды. Қызыл партия атынан Моңғолия парламентіне депутат болған тағы бір этникалық қазақ Солтан Гомбыжайұлымен тілдесу мүмкін болмады. Моңғолияның бір палаталы парламенті ұлы мемлекеттік хурал деп те аталады. Елдегі халық саны 2,736,000 адам, саны 150,000 деп шамаланатын этникалық қазақтар Моңғолия халқының 5% болады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.